You're with SBS Radio. Maqedoninë gjatë kësaj jave e kanë vizituar përfaqësuesit më të lartë të politikës dhe diplomacisë evropiane e botërore. Kështu për herë të parë, Maqedoninë vizitoi kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila kërkoi nga qytetarët që në ditën e referendumit të mbështesin të ardhmen e tyre europiane. Ajo nuk është takuar me presidentin George Ivanov, por në takim me kryeministrin Zoran Zaev është shprehur kështu:
Unë nuk jam për kërcënime. Ju si qytetar të këtij vendi duhet të vendosni për ardhmërinë e vendit tuaj. Ardhmëria juaj mund të jetë nëse referendumi deli suksesshëm, të bëheni pjesë e NATO-s dhe BE-s, dhe kuptohet se ka shumë parakushte që duhet të plotësohen. Ekziston të kontesti cili ishte mes vendit tuaj dhe Greqisë, dhe duhej patjetër të gjendej një zgjidhje, për ndryshe nuk do kishte pajtueshmëri për antarësim. Çështja e emrit dhe çështja e antarësimit janë dy gjëra të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Pas zgjidhjes së kësaj çështje, nuk do të kishte antarësim në BE dhe NATO. Këtu nuk ka asnjë kërcënim. Qytetarët kanë mundësi që më 30 shtator të tregojnë a do të hapen dyert e BE-s dhe NATO-s për to, njëjtë si atëherë kur vendosen që të pavarësojnë Maqedoninë. Ky është shans historik që nuk vjen çdo ditë. Ky është një rast që një gjenerat e ka vetëm një herë. 30 shtatori është shans historik, andaj nga aspekti im mund të them, mos qëndroni në shtëpi në këtë ditë historike, shfrytëzoni mundësinë tuaj demokratike, ta tregoni atë që doni ta thoni për ardhmërinë e vendit tuaj.
Kryeministri Zaev tha se vizita e parë një kancelari gjerman në shtetin e Maqedonisë shënon hap historik dhe tregon se fuqitë e mëdha mbështesin marrëveshjen për emrin dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Podrshkata që ja dobivame od Sojuzna Republika Gjermania.
Mbështetjen që e marrim nga Gjermania është e madhe dhe miqësore. Ky gest i kancelares Merkel është shumë inspirues për ne dhe na ndihmon të ndërtojmë shoqëri prosperuese dhe me vlera evropiane. Kjo vizitë është mesazh i fuqishëm dhe zgjim për ne qytetarët në prag të referendumit, në të cilin qytetarët e vendit ton do ta zgjidhin ardhmërinë e tyre. Kjo vizitë është edhe një inkurajim që fuqitë e mëdha mbështesin zbatimin e marrëveshjes së Greqisë nga të dyja palët dhe vërtetim se marrëveshja garanton ardhmërinë maqedonase dhe vendin ton në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Dimë sekretari i shtetit West Mitchell, pas takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë Nikola Dimitrov, përsëriti mbështetjen e fuqishme të SBA-ve për antarësimin e plotë të Maqedonisë në NATO dhe BE, duke mirëpritur përpjekjet për zgjidhjet të kontestit të emrit me Greqinë. Ai përsëriti qëndrimet e SBA-ve se presin një referendum të suksesshëm dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes me Greqinë. E këtë javë është bërë i ditur edhe qëndrimi i vëmëros ndaj referendumit. Zoran Zaev është shprehur se kjo parti fut në huti qytetarët dhe ka shprehur gatishmëri që të debatoj publikisht me kreun e vëmëros Kristian Mickovski për të shpjeguar arsyet se pse qytetarët dhe ata të vëmëros duhet të mbështesin referendumin e 30 shtatorit. Në ndërkohë, Kristian Mickovski decidivisht është shprehur personalisht kundër referendumit, megjithatë para qytetarëve është shprehur se ai nuk përzihet dhe nuk imponon për zgjedhjen pro apo kundër referendumit. Sipas Mickovskit, qytetarët me 30 shtator do të përcaktohen vetë për të ardhmen e vendit. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Donesov me odluka.
Sollëm vendim që çdo qytetar të veprojë sipas bindjeve të tij, çdo individ me moralin e tij do të vendosë për variantin për të cilin beson se është më i mirë për familjen e tij dhe Maqedoninë tonë. Unë si Kristian Mickovski, në atë referendum të votoj kundër asaj të ashtu quajtore marrëveshje.
Qëndrimin e vëmëros ndaj referendumit dhe kundërshtimet e kreut Mickovski i ka komentuar edhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Frederica Mogherini, e cila këtë javë ka vizituar Maqedoninë dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike në referendum, pa dëgjuar askënd se a duhet të votojnë për ose kundër, por vetëm duke u bazuar në dëshirat e tyre për të ardhmen e vendit. Për më tepër ndjekim deklaratën e Frederica Mogherinit.
You made progress, results.
Mbani mend që me 30 shtator, kur të shkoni dhe të votoni në referendum, ju mbani në duar çelësat e të ardhmës së vendit. Është në duar tuaja dhe vetëm në duar tuaja dhe askush nuk mund ta bëjë atë për ju. Nuk mund t'ja lejoni vetës dhe të humbisni këtë mundësi ku do të vendosni për të ardhmen që dëshironi.
Këtë javë është zhvilluar edhe takimi i rëndësishëm në mes të kreut të BDI-s Ali Ahmeti dhe presidentit Kosovar Hashim Thaçi. Ahmeti dhe Thaçi në konferencë për media u shprehën se patën një takim të afërt e vëllazëror ku folën për rrjedhat e fundit politike në Maqedoni e Kosovë. Ahmeti siguroi Thaçin se do të mbështesë çdo zgjidhje që arrihet në mes Kosovës së Serbisë. Në anën tjetër, presidenti Thaçi tha se do të mbështesë Maqedoninë për referendumin e datës 30 shtator. Edhe Tirana zyrtare ka zhvilluar biseda të rëndësishme me Ali Ahmetin. Në disa prej atyre televizive, Ahmeti ka shprehur qëndrimet e BDI-s dhe në përgjithësi kahjen e shqiptarëve të Maqedonisë më 30 shtator e tutje. Në ndërkohë, partitë politike po zhvillojnë fushat për referendumin dhe janë duke zhvilluar takimet të ngjeshura me qytetarët në çdo zonë të Maqedonisë. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.